Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U fil-waqt li l-ħin wa l-erba naddu għal-programm ieħor f'Xandira Diretta ma' Dr. Ray Bondin, Kultura, Arti, Storja. Il-programmi ta' Dr. Ray Bondin tfittxuhom ħafna x'ikunu vera interessanti u ankellhom fil-fatt rejqiet magħna hawnhekk biex nitkellmu dwar aspett ieħor interessanti li żgur għandu jinteressa lilkom is-semmija tagħna. Ray nirringrazzjak illi qiegħed hawnhekk għal darb'oħra u l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb.
Grazzi ħafna nħoss li qiegħed hawnhekk u nqattgħu din nofsija flimkien nippruvaw nagħtu daqsxejn ta' informazzjoni dejjem wieħed jitgħallem iktar. Dwar l-istorja, dwar affarijiet li joqgħodu lill-Malta.
L-ewwel nixtaqt nifraħlek għall-kariga ġdida illi ingħatajt propju hux hekk, spjegalna naqra din il-ħatra hekk sabiħa f'xi tikkonsisti.
F'kull pajjiż għandek dak li tissejjaħ il-National Commission for UNESCO, ġifieri tkun kummissjoni li fija jiġu deċiżi ħafna affarijiet li huma marbutin mal-UNESCO. UNESCO kif kulħadd hija marbuta mal-wirt, max-xjenza u mal-edukazzjoni. Għandek ambaxxatur imma dik hija ħaġa oħra m'għandux x'aqsam ġewwiex l-ambaxxatur qed hemm u kif jaf kulħadd wara li kont jien ġi Gawċi ieħor li huwa Monsinjur Joe Pella Gawċi. Li qed jaħdem tajjeb ħafna, però mbagħad hemm il-Kummissjoni Nazzjonali li xogħla hi li tagħmel ċertu proposti u tirrispondi għal ħafna mill-attivitajiet li joħolqu l-UNESCO. Qed hemm ħafna x'isir għalkemm Malta ilha mill-bidu nett li saret indipendenti mis-64 konna membri tal-UNESCO u tul iż-żmien ħadna ħafna affarijiet, però qed hemm ħafna programmi li fihom wieħed nistgħu nipparteċipaw u ninvolvu n-nies dik iktar ħaġa importanti.
Allura hekk anke f'dan il-qasam nawguralek il-ħidma tajba x nafil li ser tagħmel suċċess u x'affarijiet żbieħ.
Jekk alla jrid, hekk huwa jiena ili mdaħħar 30 sena mal-UNESCO dis-sena propju għalaq 30 sena mill-87 li involut hemmhekk, magħruf sewwa hemmhekk u għamilt ħafna xogħol u għatadni nagħmel ħafna xogħol kif ġilna tkellimna propju biex nivvalorizzaw il-patrimonju ta' kemm ta' pajjiżna u kemm ta' pajjiżi oħrajn.
Mela, illum ħa nitkellmu naqra, pereżempju, inti kavallier. Issa meta ngħidu t-titlu ta' kavallier? Eżattament. Dak x'ifisser?
Donet jina veru kavallier però qas nużaħ bħala titlu għalkemm għandi dritt. Anzi jina qiegħed it-tielet grat li huwa kmandant għax għandhom kavallier normali, kaptan, kmandant u mbagħad il-Grande Croce. Grande Croce hija livell li jagħtu normalment il-presidenti jew nies veru importanti. Però il-każ tiegħi huwa li jiena kont ingħatajt din l-onur u kienet ħaġa li hija verament qatt ma stennejta mill-ordni direttament fuq talba tal-Gran Maestru għal rikonoxximent tax-xogħol tiegħi li għamilt il-UNESCO.
Qed nitkellmu fuq il-ordni tal-kavallieri
ta' Malta. Kienu tawni għax huma għandhom il-kavallieri biex ngħidlek normali. U mbagħad għandhom ordni separata, però hija parti mill-istess ħaġa li jgħidula pro meriti meritensi li jagħtuha lin-nies li distingwew ruhom b'ċertu mod. Ġifieri ma nilbiss l-ilbiss tal-kavalleri għalkemm f'ċertu ċeremonji importanti nħobb nilbiss ħafna s-salib li tawni ta' kmandant. għax għalija u nuru, nura ke għal-pajizna u xek. Danna kienu tawli f-ċeremonja sabi ħammens li kienu għamlu ġo Parigi, mux ġo Malta, għalix kien pala parti mxol li jina mil-temmek. Jien kontent ħafna u koll l-ordni meta saret osservatur tal-UNESCO, għax l-ordni per għasni mustat normali, ma stat tal-livelli u biex najtek. Palmu għal-Vatikan, kemm il-Vatikan u kemm l-ordni huma osservaturi ġo l-UNESCO, però itnej li huma attivi immens, kważi iktar minn Malta. Però id-domanda tiegħek importanti ħafna.
Fis-sens aħna nisimgħu pereżempju dak kavalliero, l-ieħor kavalliero, ma
sortament hawn ħafna taħwit u miżinformazzjoni. Ħafna minna tiġi mill-Amerika, għax fl-Amerika hemm ħafna ordnijiet li mhumiex la rikonoxxuti mill-Knisja u laqas huma legali. Il-kelma tal-Jana Fazulli, ma bil-Malti nużawgħu wkoll.
Nużawgħu veru.
Il-Knisja tirrikonoxxi biss żewġ ordnijiet u din hija ċara daqs il-kristall u kwalunkwe kappillan għandu jobdi li dawk iż-żewġ ordnijiet. U l-ordnijiet huma l-ordni ta' Malta, l-isem uffiċjali huwa SMOM, Ordni Militari Sovrani ta' Malta, u il-Kavalleri tas-Santu Sepulkru. Dawk biss huma rikonoxxuti. Sortament anke f'Għawdex, dal-aħħar saret ċeremonja ta' inizjoni ta' kavalliri ta' ordni oħra ġo Knisja. Li hija kontra r-regoli tal-Knisja. L-Knisja hija ċara ħafna. Dawk iż-żewġ ordnijiet biss huma rikonoxxuti. U dan għaliex biex issir l-ordni u xek mhux kemm kif jaqbdu grupp ta' nies u jgħidu aħna sirna kavalliri u nivvintaw isem u da kollu. U barra minn hekk hawn ħafna li qed jużaw ismijiet ta' ordnijiet li kienu jeżistu fil-passat imma kienu ġew xolti. Jien pereżempju naħdem ħafna sqallija u sqallija hemm bil-kobor l-ordni ta' Templari, anzi huma jgħidulhom Templari Federikani, Federikani biex jirreferu għal-re Federico II ta' Normanja li kien maħbub ħafna ġo sqallija. It-Templari, il-Knisja kienet xollithom ma jistgħux jeżistu u ma tistax tkun membru tagħhom jekk inti Kattolku, mentri sorta daw jilbsu ta' kavalliri, jmorru ġo ċeremonji ġo knejjes u affarijiet bħal dawn. U qed iħawdu ħafna l-imħuħ. Sfortunatament anki nies li jiġu Malta jgħidulek għamru naraw pereżempju l-Katedra tat-Templari, m'għandu x'aqsam xejn il-Katedra tat-Templari, it-Templari qatt ma kienu Malta u m'għandhom x'aqsmu xejn mal-ordni tagħna, ħamru da xi pastura. It-Templari kienu waħda mill-ewwel ordnijiet u jisimhom Templari għaliex kienu qegħdin biex jiddefendu t-tempju ta' Kristu, ġifieri biex jiddefendu s-sepulkru kien żmien fejn kienu il-Terra Santa kienet dejjem taħt attakk mill-Musulmani u xogħolhom kien li jippruvaw jiddefendu. Però kienu militari biss u kienu ġejjin l-iktar minn familja nobli, però kellhom ħafna nies. Kienet ordni sinjura mens għax in-nies kienu jtuhom ħafna artijiet biex imorru jġildu ħalli jżommu il-Terra Santa tal-postijiet tagħna u xek ġo l-Palestina għandna u biżmien kibru u biżmien bdew jagħmlu ħafna żbalji, bdew jattakkaw Kristjani oħrajn, bdew jattakkaw kull vapur li jsibu. U il-Papa kien ħadd deċiżjoni li xogħol jom. Kompletament, mingħajr ebda ċans li jarġgħu hum fuq sajhom, ġej xogħol jom kompletament. Ħafna mill-proprjetà tagħhom ħadit għall-Knisja, speċjalment knejjes u da kollu, kellhom proprjetà ħafna ġo Franza, pereżempju, xi proprjetà għaddiet għand l-Ordni ta' Malta. Issa ovvjament importanti ngħidu li dak żmien l-Ordni ma kienx ta' Malta, kienet l-ordni ospedaliera għaliex l-ordni tagħna bdiet oriġinalment biex iservu ta' għajnuna għal nis imweġġani speċjalment fil-gwerra u l-foqra ġolit sptarijiet ġo terra santa.
Et nitkellmu fuq il-kavalliri tal-ordni ta' San Juan.
Ta' San Juan,
fil-bidu tagħhom hekk kienu dan.
Fil-bidu kienu ospedalieri biss. U Malta għandna l-unur li għandna l-boll tal-Papa ta' disamit senilu fejn il-Papa ċetta li l-ordni hija tal-Knisja Kattolika, anzi tirrispondi direttament lill-Papa. U għadha sal-lum l-ordni ta' Malta, ta' San Ġwan ta' Malta, tirrispondi direttament ant il-Papa. Fil-fatt dal-aħħar kien hemm problema da' xej amministrativa, soqgħod neħtu fiha, imma l-Papa xogħol jieħ il-Gran Mastru Ingliż li kien hemm u ġarhom jagħmlu ċertu riformi. Fuq problema li kien hemm għasem għal-fejħtu fieta. Però ġifir il-Papa għatandu l-ordni, għatandu dritt li l-Gran Mastru ta' Malta jxol jihu u jgħajt tu tamlu wieħed temporanju mbagħad tamlu wieħed veru. L-ordni ta' Malta kibret matul iż-żmien, però sfortunatament minħabba li il-gwerer ġodawk in-naħat kibru flok naqsu u għadhom sejrin sal-lum sfortunatament nafu sewwa xejn ġieli tkellimna kemm darba fuq il-Palestina suġġett tal-qalbi ħafna jien għadni kemm mort laqgħa importanti immens kif l-Italja tgħin il-Palestina kont mistieden mill-Farnesina mill-Foreign Affairs Taljani ġifieri biex nagħti s-sem tiegħi għax jafu li nagħti s-sem tiegħi hemmhekk.
Ħalli semmek l-art imqatt
arġajna ħafna problemi eżatti. U l-iktar li bagħtu dejjem l-insara sfortament. Biżmien sar ukoll militari, ġifieri kienu bdew ospitalieri u sar ukoll militari. Għaliex sabu ruhom sitwazzjoni li biex jiddefendu l-art imqatt ta' kellhom bil-fors isiru militari. U normalment kien ikun it-tieni tifel ta' familja nobli li jsir kavallir. Mhux l-ewwel tifel, għax kif darba spjegajt l-ewwel tifel kien għandu r-rol tiegħu huwa li jħossib il-wirt tal-familja. U t-tieni tifel kien jibatuh kavallir. Ħafna drabi kien jibatuh żgħir. Ta' zaħira, 12-13 sena, kellhom sistema li jridu jagħmlu sentej fuq il-vapuri tal-kavalliri, u mbagħad jisiru kavalliri, però jridu ngħidu li kien hemm uħud li ma kinux jagħmlu dawk is-sentej.
Kien hemm exceptions to the rule. Bħal-dejjem.
Ekku, bħal dejjem. Kien hemm ħafna mill-Gran Maestri, per eżempju, u kavalliri importanti qatt ma marru fuq. U kif nafu x'hekk spiċċaw tkeċċew mill-art imqazza, l-aħħar posti kellhom jismu Akko, Akra, post sabiħ immens, Wirdinji, għatem il-palazz tal-kavalliri u kollox, Knisja Franġiskana sabiħa immens, edha ġol Izrael illum bħala territorju. U minn hemmhekk għaddaw żmien daqsxejn diffiċli, Ċipru, Korfu, għaddaw żmien daqsxejn diffiċli. U spiċċaw li Malta fl-1530 il-Papa Piju ħamsa tom Malta x'ma kellhom xejn imorru. Il-Maltin ta' minnax kienu kontenti f'dak il-moment, imma dak hija storja oħra. U minn dak iż-żmien bdew jissejħu il-Kavalleri ta' Malta. U l-isem baqa' għamlu żmien kienu jgħidu l-Kavalleri ta' Ġerusalemm, Rodi u Malta. Però biż-żmien saret l-Kavalleri ta' Malta. Issa biex nerġa' nirrepeti, l-uniċi żewġ ordnijiet aċċettati mill-Papa huma l-Ordni ta' Malta u l-Ordni ta' Santo Sepulcro. L-oħrajn l-oħra ma qed isiru però mhumiex rikonoxxuti mill-Knisja. U nerġa' ngħid anke għawdu saru, issa jiena ma rridx nidħol f'il-kwistjoni u qasli nsemmi ismijiet. Hemm imdaħlin anki xi barranin, hemm ordnijiet li jitolbu ħafna flus biex jisiru biex jamlu kavallir li huwa żball kbir. L-Ordni ta' Malta biex issir kavallir tal-Ordni ta' Malta mhux faċli. Però l-bażi prinċipali trid tkun l-ewwel turi li lesti tagħmel ħafna karità, ġifieri li tmur mal-morda Fatima li tagħmel ċertu attività ta' karità, ġifieri dak huwa l-bażi suppost ta' biex issir kavallir ta' Malta. Issa ma rridx ngħid li kulħadd jagħti aktar biex niftehmu għax kif qatt inti exceptions isiru dejjem.
Importanti ntaqsik hemm kurzita, illum kif qedna hawn Maltin illi jistgħu propju isiru kavalleri. Dak iż-żmien.
Le, ma kienx.
Kenna kavalleri Maltin?
Le, ma kienx. U fil-fatt waħda mill- għaliex il-kavalleri meta ġew Malta, din storja li konna għadniha, ma rrikonoxxux il-nobli Maltin, dak kien żball kbir, u għaliex baqgħu dejjem isom antagonisti mal-Maltin. L-unika gran mastru li veru għamel minn kollox biex jinħab mal-Maltin kien il-Portugis Manuel de Villena. Manuel de Villena għamel minn kollox biex jinħab mal-Maltin. L-oħrajn ma kienu għamlu xejn. Manuel de Villena, per eżempju, kien għamel fondazzjoni li għata t-eżisti, għatem bini ġolbelt u postit oħrajn li huma proprjetà tal-fondazzjoni Manuel de Villena biex jgħamlu ċertu karità, per eżempju, ma nisa mhux miż-żewġin tqalu u dat-tip ta' affarijiet mal-foqra kienu jagħmelha kien jemmen ħafna dat-tip ta' karità. Però apparti hu l-oħrajn ma tantx tahom importanza u l-Kavalli ta' Malta bdew isiru minn wara l-gwerra l-hawn għax qabel ma kienx hemm dak li jgħidulu assoċjazzjoni lokali, dak kien żball kbir. Illum uffiċjalment għandna assoċjazzjoni hemm numru ta' membri, uħud minnhom huma nobli, però l-parti kbira mhumiex u huma attivi ħafna ġifieri. Barra minn hekk għandna xi tnejn li jipparteċipaw anki b'mod dirett fl-amministrazzjoni tal-Ordni ġoruma, x'illum l-Ordni hija bbażata ġoruma u x'hekk fiha dei kondotti minn imur dik il-triq prinċipali mill-Pjazza Ispanja jara palazz enormi bil-bandira tal-kavalliri u barra minn hekk għandhom erja kbira f'dik l-olja jgħidula l-Aventino. Hija olja biċin ħafna l-istess post fejn għandek hemm ħaġa ħelwa ħafna li minn dal-ħajt għandek toqba li tara eżattament il-pjazza tal-Vatikan u hija magħmula propju għax biex il-kavalieri kienu jgħodu attenti mhux qed jiġri xi ħaġa mhux tas-soltu l-Vatikan, speċi ta' binoculars biex ngħid hekk. U hija ħelwa ħafna. L-Ordni llum hija attiva immens, tagħmel ħafna karità. Jina ma rridx ngħid li kollox pożittiv, għax xejn mhu pożittiv, kollox pożittiv fid-dinja żballi jsiru il-binien huwa uman. Skużi, il-medmin aħna eżatti, però għad hemm kavalliri li għax inti llum tista' tagħmel choice jekk toħuġ pereżempju il-vaw ta' karità, imma hemm kavalliri li joħdu għall-vaw ta' karità jneħħu kollox kompletament, mhumx ħafna. U hemm ukoll li jieħdu l-ordni reliġjuża, ġifieri li jsiru fra, bħalma huwa fra John Chrétien li kien irrinunzja għal kollox u sar fra propja, ġifieri. U bħal dawk hemm ftit m'hemmx ħafna. Daskur, dak għall-parti kbira jiex Sant'Angelo, huwa responsabbli huwa jgħidu l-kavalli residenti Sant'Angelo. Però ikun ħafna ruma wkoll għax huwa għandu isem veru tajjeb u jgħin ħafna ġo ruma. L-Ordni ta' Santa Sepulkru dejjem kienu separati u dejjem dawka kienu marbutin direttament mal-qabar ta' Kristu u xek. Hija ordni rispettata mill-Papa, mill-Knisja, hija ordni rispettata ħafna, mumiġ kbar fin numri imma hija rispettata ħafna. Però mbagħad għaw ruxmata oħra għaw numru kbir ta' rodnijiet oħrajn, jina ikolli ngħid li hemm ħud minnhom ukoll li jagħmlu l-ġita ma rridx ngħid, jiġifieri min li jagħmlu l-karità wkoll li jagħmlu ċertu affarijiet. Però ma jistgħux jissejħu lilhom infushom uffiċjali, jiena bħal kollox xi hekk hekk inti membru ta' klabb. Ma nistax taqa' waħda tajt il-klabb huwa tiegħi u nagħmel irrid. Jina noqgħodu biss wieħed għandu joqgħod biss attent għal xi jidħol għax ħafna drabi il-ħajra li tibda tissejjaħ kavallir tiġri bihom in-nies dik l-unika ħaġa.
Immissa semmejt inti hemm għal il-kavalliri tal-ordni u x'hekk tal-kavalliri ta' Malta u tas-Santu
Sepulkru.
Issa bħala kavallirek ikun hemm xi obbligi?
Taskur għandhom obbligi. Għandhom obbligi li jagħtu ċertu inkam lura l-kavalliri. Però l-ikbar obbligu huwa kemm it-tnejn li huma li jagħmlu ċertu attività ta' karità. U normalment dak ifisser l-iktar ħaġa magħrufa hija l-pellegrinaġġ li jsir kull sena imħallas minn l-ordni fejn jitilgħu itellgħu nies diżabbli u morda. U xek Fatima, jitsir dak il-pellegrinaġġ, kun hemm trains apposta minn Ruma, mamulin apposta kważi sptarijiet, jitilgħu ħafna, u jitilgħu wkoll mhux kavalliri biss, jitilgħu wkoll dawk li huma volontiera, għax l-ordni għandha korp jgħidulu tal-volontiera li għandhom ċertu il-biss u kollox, u xogħolhom huwa li jitilgħu bħala volontiera mal-ordni. Kemm pala normalment ikun jew tobba jew nurses. U jitilgħu anke minn għawdex, jiġifieri jitilgħu regolari u mhux faċli għax tmur kważi erba' ġimgħat jew ħames ġimgħat, jiġifieri għax il-vjaġġi tu u kollhom ċertu attività hemmhekk u jħadsu minn butom mhux jiġifieri tallasom l-ordni.
Interessanti dilli qed tgħid inti għaliex hekk kif speċi wkoll hemm spjegajt dawn iż-żewġ ordnijiet rikonoxxuti mill-Knisja, hemm ordnijiet oħrajn illi mhumiex rikonoxxuti, allura laqgħa s'issa sejħilhom ordni? Allura jew qaqda jew klabb.
Jiena ma nixtieqx nitkellem ħażin kontra ħadd għax jiena napprezza li forsi jkun hawn min mod ġenwin irid jagħti sehem u tam jiġifieri. Però li tissejjaħ kavallir meta m'intix u tippretendi li tilbes b'ċertu mod da. U sfortunatament dal ħafna taħwit li hawn jien ħaġa li tweġġan immens u rrapport tajta ma nafx kemm il-darba lill-Malta Tourism Authority li jiġu ħafna souvenirs miċ-Ċina u jiġu bil-kuluri żbaljati tal-ordni. U taraw mankintkom ta' jekk tmorru ġoħanu ta' souvenir taraw dawn il-kavalliri libsin libsa bajda u salib aħmar. Dawk huma templari. Dawk mhumiex il-kavalliri ta' Malta, il-kapitan Malta huwa iswed huwa il-kulur u salib abjad ġili aħmar ukoll. Però dak huwa l-iswed huwa il-kulur mhux l-abjad. U minkejja li jiena jġbit attenzjoni kemm il-darba, però jidher li m'hawnx kontroll jiġu miċ-Ċina normalment u anke ħadd titratti anke ġol airport, bjawhom ġol airport.
Għax l-ordi tat-Templari qatt ma kien Malta?
Le, qatt ma kien Malta, qatt ma kien Malta. U jiena kemm il-darba nirrispondi pereżempju s'għalija jgħidulek inkom mortu tajb ma t-Templari, għat ma kienu għaw t-Templari xaq Malta ġew ħafna wara fl-1500 l-ordni ila 900 sena l-ordni ta' Malta, mux il-biraħ, u għanda l-qaddisin taħħa, għanda ċertu, għanda ħafna beati di taħħa, hija ordni bħal kważi ordni reliġjuża.
Għax fil-fat anke bħala kavalliri stess. U ma rridu xek jgħidu ċertu stil ta' ħajja.
Daskur. U fil-bidu.
Praticament kienu qishom patrijiet.
Fil-bidu kienu jgħixu ġo konvent, ġo l-oberġ kien il-konvent id-dar tal-kavalliri ta' dawk kien seħu l-om langa li xaxu ma' kienu bazati fuq il-lingwi, mux fuq il-pajizi dak iż-żmien, il-lum bidlet, imma hekk kienet u kienu jgħixu ġol kunvent. Meta marru l-birgu u dak kien żball kbir tattikament għax ċaħdu li morru l-imdina għax ma rekonoxxu il-Maltin u marru l-birgu. Kien żgħira għalihom irranġaw xi palazzu u da kollu. Il-fej kienu kien jiseħħ kunvent. Kien malu għalih, ma kienx jaħdu Maltin.
Dak il-famus kollaċċju.
Kollaċċju, il-kunvent.
Kunvent, sewa.
Però sakemm.
Fil-fatt il-birgu sar imma l-belt le.
Belt le, il-belt sakemm ġew il-belt. Kienet bidlet dil-idea li jiexu kollha ġo kunvent u bdew jiexu man-nies biex ngħidlek.
Ma kienx hemm dik ispeċi hemm distinzjoni bejn in-nies.
Le, ekku. U l-belt inbniet b'dak il-mod, inbniet miftuħa biex ngħidlek għal kulħadd u kemm partijiet li kienu foqra mens u kien hemm partijiet li kienu tal-familji nobli mens. Ħafna mill-bini sabiħ li għandna l-belt huwa mhux biex il-bereċ imma wkoll riżultat ta' familji ta' kavalliri li kienu jiġu kien hemm ċertu kavalliri familji jibatu t-tifel ta' 12 sena u kienu jiġu anki huma u jibnu palazz. Ġifier id-dinja dejjem l-istess. U ħut mill-palazzi sbieħ huma palazzi ta' familji li kienu jiġu ma' tfal tagħhom xejtek.
Rej, il-ħin għadda pratikament, ek verament tajtna informazzjoni interessanti u jħed tajb ikun jaf dawn l-affarijiet, għaliex meta bniedem ikun informat, imbagħad ikun kapaċi jitkellem, ikun kapaċi jagħmel argument tajjeb.
Importanti li jina ngħid li għalkemm aħna ma konniex membri preċorta għandna konnu kburi għax is-sem tagħna fl-assedju l-kbir għadu ma nkitibx, kien ħafna ikbar milli il-ftit li jinkiteb għax kavalliri kienu ftit u l-Maltin kienu li veru ġildu għandu ċertu parti tagħhom verament biex salvaw l-Malta u salvaw l-Ewropa.
Rej, grazzi ħafna, aħna niltaqgħu sa bħallum ġimgħa l-għada tal-miliet, allura nawguralek miliet sabiħ.
Nispera li n-nies jiġu jarawna hawnhekk ġo Betlehem ġo Għajn Sielhem.
Grazzi ħafna, Rej.